Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno dělejte vy jim, neboť to je celý zákon i proroci. Samozřejmost. Zahanbuješ nás tímto slovem. Musíš nám tuto samozřejmost skutečně říkat? Pochybuješ, že s tím souhlasíme? Ovšem, ty jsi nevzal tuto větu jako hezkou teorii, ne jako zlaté pravidlo. Tebe to stálo život. Ty jsi to žil a právě to bylo tvým smrt zasluhujícím zločinem. Že jsi šel k ubíjeným a vykolejeným, k malomocným a k děvkám, k odpadkům a obětem společnosti, právě to ti bylo bráno smrtelně zlé. Ježíši, bratře, nechceš od nás nic nadlidského. Dávej nám odvahu ke skutečně lidskému, i když nás to přivede do konfliktů se skutečnostmi nelidského světa. Vháníš nám červeň studu do tváře, když nám vypravuješ o těch dvou lidech církve, kteří ve své teorii jistě byli dobrými lidmi. A přece minuli toho, kdo ležel krvácející u cesty. Cítíme tvou němou otázku, proč máme 1000 pravých důvodů a 10 000 výmluv, abychom nemuseli dělat, co je samozřejmé. Dej nám odvahu k lidskosti, abychom se nemuseli brzy stydět před svými vlastními dětmi, protože v jejich očích poznáváme tvé opovržení i tvůj soud. Pomoz, ať jsme proti vlastnímu zlu tak tvrdí, jak jsme jinak tvrdí proti zlu v druhých. A pomoz, ať jsme tak schovívaví k zlu druhých, jak býváme jinak schovívaví k sobě samým. Stal se s člověkem. Stal se s tím, čím my býváme jen ve svých teoriích. Přišel si do našich kompromitujících poměrů. Vydal ses za nás na život a na smrt. Z toho žijeme. Pomoz, abychom se už neodtahovali od bídy bratří. Vejděte těsnou branou, neboť široká je brána a prostraná cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou. Koncentrace. Ty sám jsi cesta a brána k životu. Z tvých úst hovoří toto slovo ne o úzkokolejnosti a omezenosti života, ne o úzkostlivém nepřátelství k světu a k životu, které v každém dívčím úsměvu už cítí ďábla. Ale táhneš nás zcela k sobě. Vždyť tvému světu, který chceš zachránit, by nebylo pomoženo, kdybychom byli svlky se kšeftsmany se honili za ziskem, s bázlivými se strachovali, se zoufalými propadali zoufalství. Ale stát při tobě uprostřed vysávajícího proudu světa, to je úzké místo. Jeden krok vedle a proud nás strhne. Ty však stále potřebuješ menšinu, která tak silně trpí našimi poměry, že zasahuje ránu celku. Ježíši bratře, zachránče světa, osvoboď nás od víry v masovost, od teroru statistiky, který nás chce nutit být tam, kde jsou všichni. Kvůli tvým lidem tě prosíme, nedopusť, abychom byli tak leniví, že budeme označovat nespravedlnost za oprávněnou, hlad ve světě za nutnost, chudobu za přirozenou samozřejmost, bohatství za nedotknutelnou výsadu, nevěru za moudrost a tupost za filozofii. I kdyby nám to všichni vrabci se střech hvízdali, nenech, abychom to pískali po nich. Bereš nás stranou k sobě, ale ne, abys nám otevřel rajskou zahrádku, ale abys nám sdělil svůj svatý neklid a dal nám svou naprostou důvěru. Drž nás pevně u sebe, abychom se nenechali svést a otřást. Dej, ať patříme k těm několika málo, kteří v tvém jménu žijí a umírají pro mnohé. Mějte se na pozoru před nepravými proroky. Přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci, což se sklízejí z trní hrozny nebo z bodláků fíky. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce, ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyseknut a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, nýbrž ten, kdo koná vůli mého nebeského Otce. Mnoho jich mi řekne v onen den, pane, což jsme nemluvili tvým jménem jako proroci a což jsme tvým jménem nevyháněli zlé duchy a což jsme tvým jménem nedělali zázraky ve velkém počtu. Ale tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mne, pachatelé nepravosti. Zaostření pohledu. Varuješ nás před lehkověrností, před slepou vírou, slepou láskou, slepou poslušností. Nejsi všude tam, kde se používá tvého jména. Není všude láska, kde se jedná přátelsky. Není všude spravedlnost, kde se drží papíru. Kolik krve už vyteklo ve tvém jménu? Co udělali křesťané ve tvém jménu na židech a novokřtěncích, na sedlácích, na dělnících? Jak osudné párování ve tvém jménu trůnu a oltáře, kapitálu a církve. taláry a kazatelny a liturgie, to všechno nás nechrání před tím, že se dnes stáváme obětmi nových ideologií. Ideologií zprava a zleva. Ježíši bratře, jenom ty jsi pravda. Dej nám ducha, který rozlišuje duchy, který udržuje pohled pro pravé a falešné, lidské a nelidské, které často je tak podobné, že vede k záměně. Stůj svou milostí při těch, kteří se ocitají v nemilosti u lidí, protože jim jde o lidi, ne o hesla. Čekáš od nás plody. Plody tvého činu, který jsi pro nás udělal. Plody tvé lásky, s kterou jsi za nás trpěl. Pomoz nám, abychom tě nově a lépe chápali i z úst kritizujících, i z řečí a činů těch, kteří už nevyslovují tvé jméno, protože my jsme ho příliš dlouho zneužívali. Pomoz nám, ať se přestaneme obhajovat před tebou i před lidmi, odvolávat se na své činy, vždyť od nás čekáš nové a lepší činy. Jsi naším soudcem, jsi naším zachráncem, ale jsi i zachráncem druhých. Pomoz, ať už ti nestojíme v cestě, když jsi na cestě k tvému světu. Dej nám slovo i čin splatné pro dnešek. Dej nám věrohodnou řeč, kterou naplníme naším chováním. Jde o tebe a o tvé jméno, protože ti jde o nás i o naše bratry. Každý tedy, kdo slyší tato má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům, ale nezřídil se, protože měl základy na skále. A každý, kdo slyší tato má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si dům vystavěl na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům. A zřítil se a jeho pád byl hrozný. Dům v bouři. Připravuješ nás na bouře, které přijdou. Nedovoluješ nám, abychom jako diváci vyčkávali věci, které mají přijít. Vybízíš nás, abychom přezkoušeli základy. Pokud slunce mile svítí, nezáleží, zda náš dům stojí na písku nebo na skále. Ale ty myslíš na kalamitu. Tu padneme, jestliže jsme stavěli jen na sobě samých, na své chytrosti a zdatnosti. Pak zůstaneme stát, jen když se budeme držet tebe, který poroučíš bouři. Ježíši, bratře, který máš o nás úzkost, vysvoboď nás přece z nebezpečného klamu, že to přece nebude tak zlé, že se to samo obrátí k lepšímu, že si jistě budeme umět pomoci. Nedovol, abychom se bezmyšlenkovitostí nestali nebezpečím pro druhé, především pro naše mladé. Neboť mnozí z nich cítí lépe než my blížící se otřesy, tísnivou bídu světa, žhavé otevřené otázky, praskání v trámoví našeho hezkého domu. Mnozí volají z bídy a bezmocnosti a nenechávají se uklidnit a ukonejšit našimi slovními obraty. Pomoz, ať spolu s mladými v novém údělu i nové víře hledíme k tobě po tvé pomoci, která nepřijde automaticky rovnou zhora, ale vyžaduje našeho úkonu obrácení, našeho činu víry, naděje i lásky. Ty víš, že jsme svým mladým dali dost školení, vzdělání a otužení. Ale najednou s hrůzou tušíme, že to není dost a že to nevydrží. Pomoz, ať už jim déle nezůstáváme dlužní oporu, která nás jedině drží. To je tvé slovo. Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich vykladatelé písma. Mluvil z plné moci. Domluvil si a my chápeme tyto první posluchače. Nemluvil si vůbec jako vykladatelé písma s dobře míněnými výzvami k naší dobré vůli. Když si oslovoval slepé, ochrnulé a malomocné, pak si vůbec neapeloval na jejich dobrou vůli. A tak nejsou ani tvá slova pouhými výzvami. Vždyť znáš moc poměrů, v kterých jsme zapřaženi, železné i zlaté řetězy, na kterých ležíme. Víš, že nic nepomůže působit na nás dobrými slovy. Když mluvíš, cítíme, že se s námi začíná něco dít, že je to silnější než dobrá vůle, že to překonává všechny překážky. Strhuješ nás a obracíš náš pohled na tvou přicházející říši, na velikou moc nastávajícího převratu, který už s tebou začal. Jenom tak se může stát, že pod tvými slovy chromí dostávají nohy, slepí oči, že poměry ztrácejí svou spoutávající moc, že se uvolňují železné i zlaté řetězy, že neúprosné vykořisťovatelské zákony světového hospodářství ztrácejí svou moc nad hladovějícími. Že se náboženské předsudky mezi církvemi převracejí v nové pochopení. Že soupeření na našich pracovištích ztrácejí svou křečovitost a dochází k nové spolupráci. Že naděje a odvaha začínají vybleskovat nad ztroskotanými manželstvími. Ježíši, ty bratře zajatců tohoto světa, jenž máš osvobozující slovo, řekni nám je i dnes. Nemlč vůči nám a pomoz, ať sami sebe nezahubíme. Nevzdávej se nás. ať je tvé slitování silnější než všechno, co nás chce oddělit od tebe. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Michel Kvoa, Kristus žije. Buďte tak laskaví a poslechněte si těchto několik slov, slov místo předmluvy. Když nám není představena osoba, s kterou budeme hovořit, pochopíme ji jenom nedokonale. A stejně tak je tomu i s knihami. Knihy nám mají co říci, poselství, které nesou, je jistě vymezené, ale část pravdy, kterou obsahují, je předávána prostřednictvím jedné osoby a je tedy obohacena její vlastní zkušeností. Zdá se to samozřejmé, ale úsilí čtenáře pochopit myšlenku z autorova podání už je samozřejmé mnohem méně. A tak si dovolím několik poznámek, abych vám pomohl pochopit smysl a záměr těchto stránek a hlavně, abych vám řekl, jak jsem je psal. Někteří lidé čtou knihy a hledají přitom především potvrzení toho, co si myslí. Nejsou ochotni přijmout myšlenku a zkušenost autorovu. Místo, aby odhalovali, co je v knize, tráví svůj čas v představách a v lítosti nad tím, co v ní není. Vím, že toto dílo neunikne tomuto obecnému pravidlu. Mnozí z vás si řeknou, škoda, že se autor nedotýká tohohle. Schází tam ten a ten důležitý pohled a tak dál. Především jim říkám, že mají pravdu. Neříkám to z taktických důvodů, abych se vyhnul kritikám, ale velmi prostě proto, že si jsem vědom hranic této knihy. Tím spíše, že jsem je chtěl. Skutečně je to jen několik pohledů na živého Krista, které jsem si vybral k uvažování a rozjímání. Pohledů, které se mi zdály důležité pro lidi naší doby. Chtěl jsem totiž říci, že každý člověk nebo každá skupina lidí může dnes žít z Ježíše Krista, aniž by se rozešli s životem. Ježíš Kristus skutečně žije v srdci světa a jeho celé tajemství, tajemství stvoření, vtělení, vykoupení a zmrtvých vstání, pokrývá, přijímá a oživuje všechen život a celé dějiny. Být křesťanem znamená napojit se na Ježíše Krista, ale myslím na celého Ježíše Krista, hlavu a tělo, a žít vědomě v každodenním životě ono tajemství lásky, které je dějinným uskutečněním věčného záměru Otcova. A církev? Jistí čtenáři řeknou, nemluví o církvi, budou mít jenom napůl pravdu. Je totiž nejprve třeba dohodnout se, co to církev je. Nechme stranou mylné náhledy. Nemyslí si mnozí lidé, církev to je papež, biskupové, faráři. Ale církev je přece tělo Kristovo, to je všichni lidé znovu stvoření v Ježíši Kristu, jeho výkupným vtělením. Církev to je přece lid Boží. Ale církev je také pozemskou institucí, založenou Ježíšem Kristem, k níž se připojují viditelně během celých lidských dějin stále noví a noví členové. Je tedy církev zároveň viditelná i neviditelná, mimo čas i v čase. Je plně realizovaná a svatá v Ježíši Kristu, nedokončená, putující ve svých členech na zemi. Jako boží lid ve starém zákoně je na pochodu pod vedením zodpovědných lidí se svými vlastními zákony a se svými svátostmi viditelnými a účinnými znameními života zmrtvých vstalého Krista. Je tedy tělem Kristovým, avšak je současně tou, která rodí ono tělo v dějinách. O církvi jako těle Kristově se pojednává téměř na každé stránce této knihy. O církvi instituci se v ní nemluví. Proč? Prostě proto, že to není cílem této knihy. Nelze nikdy říci všechno. Není ani třeba říkat všechno. Myslím, že by bylo třeba napsat jinou knihu. Abych byl upřímný, v této chvíli bych to nedovedl. Je obtížné vyjádřit jasnými a přístupnými slovy mnohotvárné bohatství církve. Mnozí lidé hovoří o církvi, ale dostatečně přesně nevyjadřují, o jakém aspektu církve pojednávají. A tak místo, aby objasňovali, ještě množí temnotu v myslích křesťanů. Slyší pak mluvit o církvi těle Kristově, o církvi snoubence Kristově, o církvi matce, o církvi božím lidu, o církvi instituci, o církvi společenství, o církvích jednotlivých, o církvi univerzální, o buňkách církve a tak dál a tak dál. Smějete se, anebo si myslíte, že jsem přísný? Tak, jak jsem to udělal často já, ptejte se křesťanů, co je církev, a pak poznáte. Ano, souběžně se studiemi odborníků by bylo třeba zpracovat i to, co představuje křesťanům tajemství církve. Ale znovu opakuji, pro tohle by bylo třeba sepsat úplně jinou knížku. Někteří lidé se posadí za svůj pracovní stůl, studují nauku, prohlubují si ten a ten bod, obohacují se myšlenkou svých spolubratří a pak se dají do psaní, aby nám podali plody své práce. Je to jejich krásné povolání. Ale není to povolání moje. Mým povoláním je žít a hledět, jak žijí druzí. Pomáhat jim v rozjímání o jejich životě, rozjímat sám, dumat nad jejich cestou a pak se pokusit vyjádřit, co jsem objevil a co objevili oni ve svém životě. Nechápu všechno, mnozí jiní chápou a pochopí jiné aspekty křesťanského života našich současníků. A tak se vzájemně doplňujeme. Odtud pramení ono omezení této knihy. Není to vyčerpávající studie zabývající se spiritualitou lidí naší doby, ale několik úvah o této spiritualitě. Je to také meditace tajemství živého Krista. Jeden z teologů, kterému jsem dal číst rukopis této knížky, aby ho zkontroloval a dal mi radu, mi píše: bylo by možno naplnit tu knihu poznámkami z koncilních dokumentů a ze starých i moderních teologů, aby se ukázalo, v jakém souhlasu jsou s tím, co říkáte tady vy. Někteří mě často zařazují do té či oné teologické školy. Ti i oni mi tak prokazují velkou čest, ale musím doznat, že z 9/10 mi není známo myšlení učitelů, které mi citují. Bohužel, nemám čas, abych je četl a studoval. Není to tedy jejich myšlení, co bych se snažil vykládat, ale ještě jednou to, co čtu v životě, co objevuji v duchovní zkušenosti lidí naší doby. Chci psát jen o tom, co bylo nejprve prožito. Jistě, že se raduji z toho, že se oba přístupy k pravdě shodují a že se nacházíme před Pánem, který nás dnes čeká. Není to znamení, že Duch Svatý provází ty, kdo poctivě usilují poznat a žít Ježíše Krista. Na světě vychází mnoho naučných a duchovních knih, ale kolik z nich lidé čtou a kdo je čte? Skutečně je skličující konstatovat, že knihy považované za náboženské a popularizující jsou z 9/10 čteny jen kněžími, řeholníky, seminaristy a ojedinělými vzdělanými laiky. Ani si neuvědomujeme, jak dalece náš způsob psaní a mluvení také jde nad hlavami a ještě více nad životem velkého množství božího lidu. Nestavíme se na místo čtenářů. Pohybujeme se ve světě ideí a poznatků, které jim jsou úplně cizí. Užíváme odborného slovníku, který je jim nepřístupný. Říkám-li to, pak proto, že jsem si to často ověřil. Často jsem půjčil tu či onu významnou knihu skutečným křesťanům, inteligentním a někdy velmi kultivovaným. Knihy, které se těšily na trhu velkému úspěchu. Vrátili mi ji, aniž ji dočetli, anebo vytrvali z povinnosti až do konce, ale bez zájmu a bez užitku. Není to jenom moje vlastní zkušenost. Ptejte se kněží, kteří jsou ve styku s křesťany, kteří chtějí uvažovat o svém životě a o své víře, ať sestaví seznam náboženských knih, které mohou osobně doporučit ke čtení. Budou moci označit jen skutečně několik ojedinělých titulů. Při častých cestách do ciziny trpím tím, že se nemohu dohovořit přímo, že prostě neznám jazyk svých posluchačů. Neříkám, ať se naučí můj jazyk a já přijdu a budou mi rozumět. Říkám si, bylo by třeba, abych se naučil jejich řeči. Vzhledem k tomu, že nemám čas, s politováním musím hledat útočiště u překladatele. Když hlásám Ježíše Krista, když chceme pomoci křesťanům prohloubit jejich víru, nemůžeme se rovněž domluvit. Je třeba, abychom se naučili řeči našich současníků a ne organizovat kurzy, aby se naučili oni tu naši řeč. Je třeba vstoupit do jejich způsobu myšlení, do jejich mentality a ne je vytrhávat z jejich světa, aby vešli do našeho. To není snižování a umenšování duchovního bohatství. Proč máme vždycky tendenci zaměňovat formu, ve které je nám to bohatství podáváno, a obsah onoho poselství, které nám přináší? Napsal jsem tuto knihu, jako ostatní předcházející, a dal jsem ji kontrolovat nejenom teologům, ale i budoucím čtenářům. Není v ní stránky, která by nebyla pročítána mnohými z nich, mladými nebo starými z nejrůznějšího prostředí. Pečlivě jsem si poznamenával výrazy, výklady, slova, na která naráželi, a aniž jsem ubíral nebo prostě oslazoval, co jsem chtěl říci, přeložil jsem je nově. Někdo si bude myslet, že překládat znamená umenšovat. Je tomu tak, když překladatel neovládá dokonale jazyk, ve kterém píše. A proto neváhám přijímat opravy. Výsledek není dokonalý, je to snaha, pokus. Chtěl jsem to signalizovat, poněvadž myslím, že v tom je třeba pokračovat. Někteří čtenáři se budou divit, že v díle nenacházejí technické termíny. Opravdu jsem je zrušil téměř úplně, je to nebezpečný podnik. Teologové si vybudovali velmi přesný slovník. Je daleko snazší užívat ho, než používat běžná slova z denního života, ale naši současníci a zvláště mladí už neznají slova a výrazy teologů. Je to možná škoda, ale taková už je skutečnost. Pokusil jsem se tedy mluvit obyčejnými slovy. No a nakonec existují lidé, kteří měří hloubku knihy podle stupně nejasností. Je-li třeba přečíst 3x kapitolu, abychom se pokusili pochopit smysl, provolávají jaké myšlenkové bohatství. Pokud se jedná o mne, pokusil jsem se být co možná nejjasnější. Tím hůř, jestliže v očích některých zmatených nebo pedantských myslí platím jako povrchní. Není vůbec snadné být prostý. Přeji-li si, aby se některé pasáže pročetly několikrát, pak to je proto, aby byly promýšleny a ne proto, že jsou nejasné a že je třeba námahy k jejich pochopení. Je třeba, aby lidé studovali problémy vědecky, je třeba, aby druzí je překládali do řeči přístupné našim současníkům. Jsem přesvědčen, že málo kdo je sto ujmout se obou úkolů zároveň. Riskuje se, že zanedbáme jeden ve prospěch druhého, anebo ještě spíše, že nesplníme ani jeden, ani druhý. Potřebujeme práci teologů. Křesťané dneška stojí před tolika palčivými otázkami. Kdo nám pomůže na ně odpovědět, jestliže odborníci nestudují? Nuže ať nepodléhají pokušení mluvit příliš často, psát rychlé články. Nechť pracují v mlčení a podávají nám čas od času výživné plody své vědy a ať přenechají překladatelům starost o jejich předání celému božímu lidu. Překladatelům v uvozovkách. Nejlepšími interprety jsou ti, kteří mají překládat cizí jazyk do svého mateřského jazyka. Nejlepší překladatelé nauky pro lidi naší doby budou laici. Oni jediní jsou plně v životě. Nechť vcházejí v kontakt s myšlením velkých teologů a překládají je svým bratřím. Ale také, ať žijí z Ježíše Krista dnes a ať nám podávají své svědectví. Proč je prakticky každá knížka spirituality napsána knězem nebo řeholníkem? Ať se i laici ujmou slova, ne aby kritizovali, mnozí právě proto se ho dožadují, ale aby mluvili Ježíše Krista. V církvi nepřítomnost jejich hlasu se pociťuje víc a víc bolestněji. Někteří čtenáři mi vytknou, jste přílišný optimista. No, já se nebudu bránit, ale poděkuji. Přijmu tuto poznámku jako opravdovou poklonu. Ale i já jsem někdy pokoušen pesimismem. Ustoupím-li, vytýkám si to. Jsem optimistou před dnešním světem. Příliš? Ne. Vždyť nikdy nejsme příliš optimisty, když věříme ve vzkříšeného Krista žijícího své tajemství v srdci světa. Myslím naopak, že velkým hříchem dnešních křesťanů je strach. Zlo, hřích, smrt musíme vidět. Ale zatím a v tomtéž pohledu je třeba vidět vítězného Krista. Mnozí říkají, všecko se hroutí, svět umírá. Já naopak říkám, svět se rodí. Vždyť smrt existuje, avšak Ježíš Kristus smrt přemohl. Kristus skutečně žije. Kapitola první. Existují noví křesťané? Jsme svědky zrození nového typu křesťana? Není pochyby, lidstvo prodělává pronikavé změny. Objevy člověka jsou pro něho samého překvapením. Stal se pánem atomové energie a jako každé zvládnutí nové energie představuje toto vítězství skutečný skok vpřed ve vývoji jeho vlády nad světem. Elektronické stroje, vzešlé z jeho rukou, pořádají a počítají v několika okamžicích výsledky, na které by jinak bylo třeba celých roků i životů. výkonnější než tisíce lidských mozků řídí a budou zítra řídit víc a víc cestu člověka a světa vpřed. Člověk prozkoumává vesmír, aby se ho za nějaký čas zcela zmocnil. Jeho vláda nad samým životem roste. Není daleko den, je si tím jist, stane u samého zdroje života. Usměrní ho, bude ho ochraňovat stále účinněji a dosáhne jeho prodloužení. Konečně dnes, méně než včera, nemůže se člověk stát člověkem, aniž počítá s člověkem. Lidé na povrchu země nemohou už ignorovat jedni druhé. Rostou v společenských třídách, v rasách, v národech. Jsou si vědomi své důstojnosti, setřásají veškeré otroctví, touží a dožadují se všestranného rozvoje. Nic a nikdo se nemůže postavit proti této přeměně. Úsilí, boje, prolitá krev za osvobození světa je úžasná vlna, která pozvedá lidstvo. Je to nesmírné a bolestné oddychování těla, které ještě nedokončilo své zrození a jehož údy dnes vyžadují místo na slunci. Člověk, který žije a bude žít v tomto světě stálých proměn, jak by mohl žít stejně, jako žili jeho předchůdci, třeba z tobility bezprostřední? A jak by mohl křesťan dneška, který náleží do tohoto lidstva na pochodu, a který s ním a v něm pátrá po nových cestách, jak by mohl žít své křesťanství, aniž by počítal s tímto mnohotvárným rozvojem? Copak ho milost Kristova nepovede k novému nazírání, k nové modlitbě, k novým závazkům, k novému způsobu křesťanského života? Křesťan už dnes nebude žít jako včera, nebude moci. Nebude ani chtít a ani nesmí. I církev, lid boží, je na pochodu časem. Pravda jednou provždy přijala od Ježíše nevyčerpatelný poklad zjevení. Ale na jedné straně neustává v zkoumání tohoto mnohotvárného bohatství, aby z něho žila v dnešku svých dějin, a z druhé strany bedlivě sledujíc život lidí své doby, zkoumá ho s láskou a snaží se osvětlit ten či onen aspekt Kristova tajemství, aby z něho lidé žili plně svou dobu. Žijeme na rozhraní dvou světů. Žijeme v jitru nové éry lidstva. Církev, vedená Duchem Svatým, pocítila jako nezbytnost zamyslit se dlouze na koncilu nad svou přirozeností, aby se zbavila všech lidských nánosů, které se staly přítěží během její dlouhé cesty. Seslabovali její vyzařování a zhášeli slovo. Když potom při pohledu na svět, který na ní se všech stran hleděl v očekávání, našla základní vztahy, které má křesťan ze své podoby, vede ho cestou dějin, které jsou surovinou dějin samého království. Ale křesťan nepotřebuje jen světlo, aby mohl jít svou cestou. Potřebuje i svědka, který by šel s ním a vedl ho. Duch Svatý, který vzbuzuje svaté pro každou dobu, vzbuzuje i svaté pro každý den. Tito lidé jsou viditelnými znameními věrné Ježíšovy lásky k lidu. A jejich životní styl učí nás, křesťany dneška, spiritualitě pro lidi naší doby. Není třeba zpochybňovat hodnotu křesťanského života lidí včerejška, ale jejich styl žít Krista, který byl znamením pro jejich vrstevníky, nemůže už jim být dále pro lidi dneška. Naopak, některé postoje, některá jednání, uchovávají-li si svou minulou formu, stávají se opakem svědectví. Řeknete například, láska zůstává vždycky láskou. Ano, milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás. Ale cesta, která vedla z Jeruzaléma do Jericha, se dneska prodloužila až do pomezí země a našimi bližními nejsou už jen ti, s kterými se setkáváme u svých dveří, ale i ti, kteří patří do naší společenské třídy, do naší rasy, do našich vývojově zaostalých krajin, prostě do všech lidských skupin, do kterých náležíme my.